Сёння Бенедикт XVI сустрэўся з членамі дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры апостальскай сталіцы. Папа адзначыў, што такая сустрэча традыцыйна праходзіць на заканчэнне перыяда Божага нараджэння, на працягу якога касцёл святкуе прыйсце збаўцы, крыніцы святла і радасці. Пантыфік падкрэсліў, што сучасны свет, на жаль, адзначаны цяжкімі пакутамі і шматлікімі крызісамі – эканамічным, палітычным і сацыяльным.
Il doit être un aiguillon pour réfléchir sur l'existence humaine.
Крызіс можа і павінен натхняць для разважання аб чалавечым існаванні і важнасці яго этычнага вымярэння, першым аб механізмах, якія кіруюць эканамічным жыццём, не толькі каб імкнуцца анавіць прыватныя страты ці страты нацыянальных эканомік, але каб даць новыя правілы, якія гарантуюць усім магчымасць годнага жыцця і развіцця ўласных здольнасцяў на карысць усёй супольнасці.
Au bénéfice de la communauté dans son ensemble.
Папа заклікаў звяртаць больш увагі да праблем моладзі, якая пакутуе ад неупэўненасці ў заўтрашнім дні, беднасці, беспрацоўя, гвалту і несправядлівасці, асабліва ў паўночнай Афрыцы і на блізкім усходзе. Святы Айцец выказаў заклапочанасць сітуацыяй у гэтым рэгіёне і заклікаў міжнародную супольнасць дапамагаць у вырашэнні праблем, якія там існуюць. Міжнародная супольнасць павінна стымуліраваць уласную крэатыўнасць і ініцыятывы па спрыянні прымірэнню і павазе да правоў чалавека, сказаў папа. Святы Отец заклікаў да цеснага супрацоўніцтва паміж касцёлам і дзяржавамі, каб разам спрыяць справядлівасці, згодзе і прымірэнню паміж членамі розных народаў і рэлігій. Пантыфік нагадаў, што апостальская сталіца дапамагае міжнароднай супольнасці праз абвяшчэнне велічы чалавечага паклікання і прысутнасці боскага зерня ў ім, праз шчырае супрацоўніцтва на карысць надыхода паўсюднага братэрства, якое адпавядае такому пакліканню.